Σας χαιρετώ, αδελφοί μου, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Πάντα επίκαιρος είναι ο Λόγος του Θεού. Αυτός είναι η τροφή μας και το νερό μας. Το αίμα του Χριστού και το πνεύμα του Άγιο συμπληρώνει τον πιστό και τον οδηγεί στον ουρανό. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ, να προσευχόμαστε για αυτούς που απουσιάζουν, για οποιοδήποτε λόγο. Να προσευχόμαστε για τις ασθένειες που είναι πάρα πολλές, για τον Άγγελο που είναι ακόμα στο νοσοκομείο, για τον Σαράντο και για όλους τους άλλους αδελφούς, για τον Νότι, για όλους. Γιατί ο διάβολος, αδελφοί, ορίζεται και κάνει το αντίθετο έργο από το έργο του Θεού. Θέλει να διχάζει, να λυπάται, να λυπεί, να στεναχωρεί, να αρρωσταίνει τον κόσμο, και από εκεί και πέρα είναι εύκολο το έργο πια να τον παρασύρει. Η κυβωτός είναι η Εκκλησία και πρέπει να το καταλάβουμε γρήγορα, γιατί είναι κοντά η μέρα του Κυρίου και θα έρθει έτσι που σαν κλέφτης τη νύχτα, που δεν θα καταλάβει κανένας. Και εμείς που είμαστε πιστοί και λέμε ότι είμαστε πιστοί, πρέπει να μην ευνηδιαστούμε πρώτα-πρώτα. Να δώσουμε δόξα στο Λόγο του Θεού από τη σελίδα 914, το κεφάλαιο κατά Λουκά, το 10, από το 21. Εν αυτή τη ώρα ηγαλιάστη κατά το Πνεύμα Ιησούς και είπε: «Ευχαριστώς η Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψες ταύτα από σοφών και συνετών και αποκάλυψες αυτά εις νήπια. Ναι, ο Πάτερ, διότι ούτως έγινε να αριστών εμπροσθέν σου. Πάντα παρεδόθησαν εις εμέ υπό το Πατρός μου, και ουδείς γιγνώσκει τι είναι ο Υιός ημί ο Πατήρη, και τι είναι ο Πατήρη ημί ο Υιός, και εισόν τι να θέλει ο Θεός να αποκαλύψει αυτόν. Και στραφείς προς τους μαθητάς, είπε κατηδίαν: Μακάρι οι οφθαλμοί βλέποντες όσα βλέπετε, διότι σας λέγω ότι πολλοί προφήτες και βασιλείς επιθύμησαν να είδωσουν όσα εσείς βλέπετε και δεν είδουν, και να ακούσουσε όσα ακούετε και δεν ήκουσαν. Και ειδού νομικός της εσηκώθη, πειράζουν αυτόν και λέγουν: Διδάσκαλε, τι πράξας θέλω κληρονομήσει ζωή αιώνιων? Ο δε είπε προς αυτόν: Εν τον νόμο τι είναι γεγραμμένον, πώς αναγιγνώσκεις? Ο δε αποκριθής είπε: Θέλεις αγαπά Κύριο τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου και εξ όλης της διανύως σου και των πλησίων σου ως εαυτόν. Είπε δε προς αυτόν: Ορθώς απεκριθείς, τούτο κάμνε και θέλει ζήσει. Αλλά εκείνος θέλω να δικαιώσει αυτόν, είπε προς τον Ιησούν: Και τι είναι ο πλησίων μου? Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε: Άνθρωπος της κατέβαινε από Ιερουσαλήμ σε Ιεριχώ και περιέπεσαν εις ληστάς, ήτινες και γυμνώσαντες αυτόν και καταπληγώσαντες ανεχώρησαν αφήσαντες αυτόν οι μηθανοί. Κατά συγκυρία δε ιερεύς της κατέβαινε διεκένης της οδού και ειδών αυτόν επέρασε από το άλλο μέρος. Ομοίως δε και Λεβίτης φτάσεσε στον τόπον ελθόν και ειδών επέρασε από το άλλο μέρος. Σαμαρίτης δε της ο διπορών ήλθε εις τον τόπον όπου ήτο και ειδών αυτόν εσπλαχνίστη και πλησιάσας έδεσε τα σπληγάς αυτού επιχαίων ελαιών και ίνων και επιβιβάσας αυτόν επί το κτήνος αυτού έφερε αυτόν εις ξενοδοχείων και επιμελήθη αυτού και τη επαύριον ότι εξήρχετο εκβαλών δύο δινάρια έδωκεν εις τον ξενοδόχο και είπε προς αυτόν: Επιμελήθητη αυτού και ό,τι αν δαπανήσεις περιπλέον εγώ όταν επανέλθω θέλω σε αποδώσει. Τις λοιπόν εκ των τριών τούτων συφαίνεται ότι έγινε πλησίον του εμπεσόντος εις τους ληστάς? Ο δε είπε: Ο ποιήσας το έλεος εις αυτόν. Είπε λοιπόν προς αυτόν ο Ιησούς: Είπαγε και εσύ κάμνε ομοίως. Ο λόγος του Κυρίου είναι διαχρονικός, είναι πάντα επίκαιρος, είναι ναι και αμήν, δεν αλλάζει, δεν αλλοιώνεται, και ο λόγος του Θεού εξηγείται από το λόγο του Θεού. Πάντα οι λύσεις και οι απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα της ζωής μας, αν ψάξουμε, θα βρούμε τις απαντήσεις. για το αν πρέπει να δανείζουμε, για το αν πρέπει να δανειζόμαστε, για το πώς πρέπει να προσευχόμαστε, για όλα τα πράγματα της ζωής μας, για το πώς πρέπει να έχουμε έλεος για το διπλανό μας. Οι απαντήσεις είναι μέσα. Και δεν είναι δύσκολο να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού και να φτάσουμε στο σημείο αυτό που μας ενδιαφέρει και να πάρουμε απευθείας από τον Κύριο την απάντηση. Εφόσον πιστεύουμε ότι ο Λόγος του Θεού βέβαια είναι Θεόπνευστος και το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που έγραψε το Λόγο, βέβαια μέσα από χέρια ανθρώπων, αλλά από ψυχές οι οποίες είχαν κατακλειστεί από Πνεύμα Άγιο. Βλέπουμε ότι πριν από το 21 ο Κύριος διόρισε 70 μαθητές, μετά από τους 12 έστειλε στους 70 και μάλιστα να πηγαίνουν 2-2 και να πηγαίνουν σε κάθε πόλη να κηρύττουν, να θεραπεύουν και ανάλογα τη συμπεριφορά της κάθε πόλεως να είναι και η συμπεριφορά τους, δηλαδή σε αυτούς που θα θελήσουν να ακούσουν το κήρυγμα να μένουν εκεί, να τρώνε εκεί και να θεραπεύουν. Σε όποια πόλη δεν τους δεχόταν, να τεινάζουν και τον κονιορτό τους, αλλά πάντα με έναν όρο, να κηρύττουν ότι πλησίασε η Βασιλεία του Θεού σε όλους. Μετά αναφέρεται για κάποιες πόλεις οι οποίες άλλες δεχτήκαν το κήρυγμα, άλλες όχι, και ανάλογα κάθε πόλη λέει θα έχει και την τιμωρία. Μετά επιστρέψαν οι μαθητές με μεγάλη χαρά, γιατί είπαν στον Κύριο, Κύριο, ότι ακόμα και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εμάς. Και ο Κύριος τους είπε ότι έβλεπα τον Σατανά να πέφτει από τον ουρανό, αλλά σε εσάς έδωσα την εξουσία να πατάτε πάνω σε όφες και σκορπιούς και σε όλη τη δύναμη του εχθρού και δεν θα μπορεί να σας βλάψει τίποτα. Πλην όμως να μην χαίρεστε γι' αυτό, αλλά να χαίρεστε γι' αυτό που πρέπει να είναι ο στόχος καθενός από εμάς, ότι τα ονόματά σας γραφτήκαν στους ουρανούς. Στη συγκεκριμένη στιγμή ο Κύριος, μάλλον γαλλιάστηκε το πνεύμα, κατά το πνεύμα Ιησούς, ευχαριστήθηκε δηλαδή πάρα πολύ, διότι είδε ότι ο αγώνας των μαθητών είχε κάποιο αντίκρισμα, αλλού θετικό και αλλού αρνητικό, αλλά όμως πάντα κηρύττοντας τη Βασιλεία του Θεού. Και μάλιστα όταν ο άνθρωπος αγαλιαστεί, όταν νιώσει αυτή την ευδαιμονία που χαρίζει το Πνεύμα το Άγιο, θα πρέπει η πρώτη κουβέντα να είναι ευχαριστώ σε Κύριε, ευχαριστώ σε Πατέρα. Και σε εμάς είναι αυτό. Σκεφτείτε ότι ο Γιος του Θεού κατευθείαν ευχαρίστησε τον Πατέρα του για αυτά τα αποτελέσματα που έφεραν οι μαθητές. Γι' αυτό και εμείς θα πρέπει να ευχαριστούμε τον Πατέρα. Γιατί? Γιατί απέκρυψε από συνετούς και σοφούς αυτά και φανέρωσε σε εμάς τα νήπια. Οι σοφοί και οι συνετοί του κόσμου τούτου έχουν υψηλό IQ θα λέγαμε, μεγάλες θέσεις, μόρφωση, γνώση του λόγου ας πούμε, αλλά δεν έχουν ορθοπραξία. Και τα παιδιά ξέρουμε ότι έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, το οποίο είναι ότι αγαπάνε περισσότερο από τους μεγάλους, συγχωράνε πιο πολύ και έχουν αγάπη πολύ τα παιδιά, και το βλέπουμε και στις παρέες τους μεταξύ τους. Και τον ευχαρίστησε τον Πατέρα γιατί αυτά όλα γίναν και ήταν αριστά μπροστά στα μάτια του Θεού. Άρα και εμείς θα πρέπει να προσπαθούμε ό,τι κάνουμε να είναι αριστό στα μάτια του Θεού και όχι στα μάτια τα δικά μας. Πάντα παρεδόθησαν εις εμέ, λέγει, υπό του Πατρός μου. Σε άλλο σημείο ο Λόγος του Θεού λέγει ότι ο Κύριος λέει δόθη εις εμέ πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί της γης. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Ιησούς κυβερνάει το σύμπαν. Και αυτός που κατασκεύασε το σύμπαν είναι οπωσδήποτε μεγαλύτερος από το σύμπαν. Δεν μπορούμε να μπούμε σε κάποιες λογικές να εξηγήσουμε τι είναι ο Θεός, τι είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Ξέρουμε όμως ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. με αγάπη, με ειρήνη και με δικαιοσύνη. Αυτά τα τρία στοιχεία απαρτίζουν και τη βασιλεία και σε αυτά δεν μπορεί να μπει κάτι ανάμεσα στον Πατέρα, στον Υιό και στο Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο ιερουργεί στις εκκλησίες, υμνεί και δοξάζει το Θεό, το Πνεύμα το Άγιο θεραπεύει, το Πνεύμα το Άγιο προστατεύει, ο Θεός Πατέρας στέρνει τους αγγέλους και προστατεύουν τους πιστούς και έτσι εμείς τώρα απολαμβάνουμε μια εκκλησία χωρίς διωγμούς, χωρίς καταπίεση, χωρίς προβλήματα και με το Θεό να ιερουργεί και να δίνει τον Ιησού Χριστό και να περιπατεί ανάμεσά μας. Το αν τον νιώθουμε ή όχι ότι περιπατεί είναι, αφορά εμάς και την καρδιά μας. Αν ανοίξουμε την καρδιά μας και προσεγγίσουμε, να ξέρουμε ότι με τα υλικά μάτια μπορεί να μην τον δούμε, αλλά μπορεί και να τον δούμε, αλλά με τα πνευματικά μάτια και την καρδιά μας θα νιώθει την παρουσία του και θα είμαστε ευτυχείς, αδελφοί μου. Και αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας. Πάντα παρεδόθηκαν σε με. Ουδείς γιγνώσκει τι είναι ο Υιός ημί ο Πατήρ και τι είναι ο Πατήρ ημί ο Υιός και σόντι να θέλει ο Θεός να αποκαλύψει αυτόν. Αλλού ο λόγος του Θεού λέει ότι το Θεόν ουδείς είδε πόποτε. Γιατί όποιος τον δει στην Παλαιά Διαθήκη ότι θα πεθάνει κατευθείαν. Αλλά αλλού ο λόγος του Θεού λέει ότι ο Πατέρας και εγώ ένιμεθα. Όταν λοιπόν φαρουσιάστηκε στο Ισραήλ έπρεπε να καταλάβουν αυτοί οι νομομαθείς και οι Φαρισαίοι και αυτοί που διεικόνουν και το λόγο και είχαν και την ευθύνη ότι αυτός ήταν ο Υιός του Θεού του ζώντος. Γιατί τα σημεία αυτά που έγιναν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και με τη δύναμή του δεν φανερώθηκαν και ούτε θα φανερωθούν ποτέ άλλοτε. Επομένως η ευθύνη ήταν σε αυτούς να διδάξουν το λαό, αλλά αυτοί ασχολούντουσαν με άλλα πράγματα, να έχουν μεγάλες τσέπες, να κάνουν μεγάλες προσευχές σε χώρους που να φαίνονται, να φορτώνουν βαριά φορτία για το λαό, αλλά αυτοί να μην σηκώνουν τίποτα. Ενώ εμείς δόξα τω Θεώ έχουμε αδελφούς οι οποίοι σηκώνουν και βάρη δικά μας και προσεύχονται και συμβουλεύονται το Θεό και δίνουν λύσεις και απαντήσεις και εμείς πρέπει να τους εμπιστευόμαστε. Για ένα λόγο, για να δοξάζετε το όνομα του Ιησού Χριστού. Και στραφείς προς μαθητάς είπε κατηδίαν, μακάρι οι οφθαλμοί βλέποντες όσα βλέπετε, διότι σας λέγω ότι πολλοί προφήτες και βασιλείς επεθύμησαν να είδωσουν όσα εσείς είδατε και δεν είδουν και να ακούσετε όσα ακούετε και δεν ήκουσαν. Οι προφήτες και οι βασιλείς ξέρουμε ότι κηρύξαν για τη σωτηρία αλλά δεν την έφτασαν, δεν έζησαν εκεί, γιατί ξέρουμε ότι ο παράδεισος άνοιξε με τον πρώτο εκ δεξιών κακούργο. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Λάζαρος είχε πει ότι είμαι στον κόλπο του Αβραάμ. Ο παράδεισος είναι μια άλλη ιστορία που ανοίγει εκείνη τη μέρα και μάλιστα από τον ίδιο τον Κύριο, γιατί αυτός ήταν ο ιδρυτής του Παραδείσου, αυτός έχισε το αίμα του για τις δικές μας αμαρτίες, για ολονών ατομικά και για όλο τον κόσμο, για όλες τις γενιές των ανθρώπων, μέχρι που θα ιδρυθεί και η Βασιλεία παντού. Επομένως εμείς πρέπει να είμαστε μακάριοι, γιατί αυτά τα πράγματα δεν τα είδαν οι προφήτες και οι βασιλείς. Ακόμα και οι άγγελοι λέγει γύριψαν, τα εξήτησαν, αλλά δεν τα είδαν. Και ποια ήταν η σωτηρία η οποία εξηζήτησαν και ερεύνησαν οι προφήτες, οι προφητεύσαντες περί της χάρετος ή της μέλη να έρθει σε μας? Είναι το τέλος της πίστεώς μας, η σωτηρία των ψυχών. Κάτι το οποίο μέχρι που άνοιξε η Καινή Διαθήκη δεν είχε δοθεί, γιατί ξέρουμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη τα πράγματα ήταν διαφορετικά, ξέρουμε ότι οι πρώτοι απόγονοι του Αδάμ, μέσα σε αυτούς υπήρξε δολοφόνος. Ξέρουμε ότι υπήρχε σκληροκαρδία, δεν υπήρχαν νόμοι. Ο Θεός έδωσε το νόμο με την προοπτική ότι όποιος τον τηρήσει θα σωθεί. Αλλά όπως βλέπουμε, αδελφοί μου, κανένας δεν μπόρεσε να τον εκτελέσει εκτός από τον Ιησού Χριστό. Και αν δούμε πώς τελειώνει η Καινή Διαθήκη, η Παλαιά Διαθήκη, θα δούμε ότι τελειώνει με τη λέξη «Μήπως έλθω και πατάξω τη γη με ανάθεμα». Η Παλαιά Διαθήκη απευθυνόταν βασικά στην ασέβεια και στον αγώνα του Θεού να καθοδηγήσει το λαό μέσα στο νόμο. Αυτοί όμως πίστευαν ότι ατομικά ο καθένας θα εφαρμόσει τον νόμο και θα σωθεί. Δεν έγινε αυτό ποτέ, και κάθε φορά που ο εβραϊκός λαός ξέφευγε από το λόγο του Θεού, τότε πάθαινε μεγάλες καταστροφές, μεγάλες ήττες και μεγάλες ταλαιπωρίες. Άμα δούμε την Αίγυπτο, άμα δούμε τη Βαβυλωνία, άμα δούμε όλα αυτά, θα δούμε ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Ενώ τελειώνοντας η Καινή η Διαθήκη, στο τελευταίο κεφάλαιο μας λέει ότι «Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ή μετά πάντων ημών». Αμήν. Η χάρις είναι, αδελφοί μου, που ανοίγει τον παράδεισο. Το αίμα του Ιησού Χριστού είναι αυτό που μας έχει φέρει αυτή τη στιγμή εδώ. Δεν είχαμε ελπίδα. Δεν είχαμε ελπίδα αιωνίου ζωής. Δεν είχαμε μέλλον σαν άνθρωποι. Θα ήμασταν σαν τα ζώα που ζουν και ψοφάνε, όπως λένε. Εμείς όμως έχουμε ψυχή η οποία είναι αιώνιος, και το θέλημα του Θεού είναι να ζήσουμε παντοτινά μαζί Του στο θρόνο της δόξης Του, από κάτω, υμνώντας και δοξάζοντας τον Θεό. Βέβαια, σήμερα θα μου πείτε, τώρα εσύ τι λες, ας πούμε, αφού εμείς είμαστε άρρωστοι εδώ μέσα και ταλαιπωρούμαστε. Πιστεύω ότι όλα αυτά γίνονται για την τελείωσή μας, για το καλό μας. Θα μου πεις, φεύγουν αδελφοί από τον κόσμο. Ναι, φεύγουν, αλλά αν είναι να πάνε στον παράδεισο, καλώς να πάνε. Γιατί εμείς που ζούμε τώρα, κανένας δεν μας εγγυάται που θα πάμε. Αυτοί ξέρουν όμως που θα καταλήξουν, αδελφοί. Και γι' αυτό σας παρακαλώ να δείτε το θέμα της σωτηρίας σαν πρώτο στη ζωή σας και στη ζωή μας ολονών, δηλαδή, γιατί είναι και το πιο σημαντικό. Και ιδού νομικός στήσε σηκώθη πειράζων αυτών και λέγουν διδάσκαλε τι πράξεις θέλω κληρονομήσει αιώνιον ζωή. Σηκώθηκε ένας νομικός, αλλά όχι για να αποκαλυφθεί η αλήθεια, να πει ναι Κύριε, βλέπουμε ότι κάνεις θαύματα, να στέγεις νεκρούς, δίνεις φαγητό σε χιλιάδες, ανοίγεις τη θάλασσα, κάνεις, σταματάς την τρικυμία. Όχι, αλλά για να τον πειράξουν. Ο Θεός είναι απείραστος κακών και πάντα τον τελευταίο λόγο θα τον έχει ο Θεός. Σε άλλα δύο σημεία κάποιος με αυτό το πνεύμα ρωτάει τον Ιησού Χριστό. Το ένα είναι στο Ματθαίο, στο οποίο ήταν ο νεαρός που φαίνεται πιο κάτω ότι είχε χρήματα, πριν όμως δεν το φανερώνει, και γύρισε και αυτός. Σωστά τα είπε, δάσκαλα αγαθέ, τι πρέπει να πράξω για να έχω αιώνια ζωή? Ο Ιησούς του λέει, τι με λες αγαθός ή μη είσαι ο Θεός, αλλά άμα θέλεις να μπεις στη ζωή να φυλάξεις εντολές. Τότε, μέχρι τότε είχαν κηρυχθεί εντολές. Και αυτός λέει ποιες εντολές, το εξηγεί ποιες είναι και τελικά μαγκώνει ο νεαρός, μαγκώνει η καρδιά του, γιατί ο Κύριος έπιασε τον παλμό του, γνωρίζει τα ισοψυχά μας και του λέει τότε να πας να πουλήσεις τα υπάρχοντά σου, μια και είσαι πλούσιος, και να δώσεις τους φτωχούς και από εκεί και πέρα να έρθεις να με ακολουθήσεις. Και έφυγε λυπούμενος. Στο 12ο κεφάλαιο, στο Μάρκο, γίνεται πάλι το ίδιο με έναν νομοδιδάσκαλο, νομίζω Φαρισαίος γράφει, με την ίδια πάλι κατάληξη. Σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, ο νομικός, ο οποίος ήταν τότε δίδασκε στη συναγωγή και στα σχολεία και είχε γνώσεις για το Λόγο του Θεού πολλές, θέλησε να τον κοροϊδέψει, αλλά από εκεί και πέρα τα πράγματα άλλαξαν. Του λέει ο Κύριος πάλι, εσύ ξέρεις τον νόμο, πώς τον καταλαβαίνεις δηλαδή. Και αυτός του λέει, θέλεις αγαπάς Κύριο τον Θεό σου εξ όλης καρδίας σου και εξ όλης ψυχής σου και εξ όλης διανύης σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου και τον πλησίο σου σαν τον εαυτό σου. Καλά τα λες, του λέει. Να τα κάνεις αυτά και θα ζήσεις. Φυσικά δεν ήθελε ο νομικός να εκτελέσει αυτά. Ήθελε να δείξει ότι είναι έξυπνος και τα ξέρει όλα και μπορεί να πειράζει, αλλά δεν μπορείς να πειράξει Κύριο τον Θεόν σου. Αυτό το σημείο που λέει θέλεις αγαπά Κύριο τον Θεό σου είναι από το Δευτερονόμιο που λέει πρώτα άκουε Ισραήλ, άκουε λαέ του Θεού, άκουε εκκλησία μου, δηλαδή να ακούμε και εμείς ότι ό,τι κάνεις θα το κάνεις πρώτα για το Θεό, θα δίνεις τα πάντα, το είναι σου, όλη η καρδιά, η ψυχή, η διάνοια και η δύναμη θα είναι, θα τα δίνεις όλα στο Θεό και τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Τώρα για τον πλησίον γίνονται πολλές ερμηνείες, αλλά πλησίον μπορεί να θεωρηθεί η σύζυγό σου, τα παιδιά σου, τα αδέρφια σου, οι συνάδελφοι σου στη δουλειά, με αυτούς που συνδιαλέγεσαι, αλλά και οποιουσδήποτε άλλος άνθρωπος. Δεν εξαιρείται κανένας, ούτε από το χρώμα, ούτε από τη φυλή, ούτε από την καταγωγή. Άλλωστε ο Κύριος δεν παίρνει σε κανένας καταγωγή. Μπορείς να ανήκεις στο λαό του Θεού. Και συνεχίζει ακάθεκτος ο νομικός, θέλοντας τι να κάνει, να δικαιώσει τον εαυτό του. Συνέχισε δηλαδή. Και αν δούμε στη σελίδα 922 στο 15 τι λέει για αυτούς τους νομικούς και τους φαρισαίους οι οποίοι τον περιγέλλον, ας πούμε. Σεις είστε οι δικαιώνοντες σε αυτούς ενώπιον των ανθρώπων. Αυτοί αυτοδικαιωνόντουσαν μπροστά στον κόσμο. Ήταν δηλαδή για την τηλεόραση, να λέμε, για τις συνεντεύξεις. Ο Θεός όμως γνωρίζει τα σκαρδία σας, διότι εκείνο το οποίο μεταξύ των ανθρώπων είναι υψηλό, εκείνο δηλαδή που στο Θεαθήνε έχει μπράβο και ζήτω, για τον Θεό είναι ευδέλιγμα. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Δεν μπορεί η κοσμικότητα να παρασύρει τον χριστιανό. Ο χριστιανός πρέπει να παρασύρει τους κοσμικούς στο θέλημα του Θεού, αδελφοί. Διαφορετικά, είμαστε μέσα στο ευδέλιγμα κι εμείς. Ο νόμος και οι προφήτες έως Ιωάννου υπήρχαν. Από τότε η Βασιλεία του Θεού ευαγγελίζεται και πας της βιάζεται να εισέλθει σε αυτόν. Ο νόμος λοιπόν ο Μωσαϊκός και οι προφήτες υπήρξαν μέχρι τον Ιωάννη. Από εδώ και πέρα υπάρχει η Βασιλεία του Θεού η οποία ευαγγελίζεται και εμείς πρέπει να βιαζόμαστε, γιατί δεν ξέρουμε το επόμενο δευτερόλεπτα τι θα γίνει. Γιατί αν ακουστεί σάλπιγγα στον ουρανό θα είναι αργά για να μετανοήσουμε. Και ποιος είναι ο πλησίον λοιπόν? Εδώ παρουσιάζει μια ιστορία ο Κύριος, πιθανόν είναι και πραγματικό γεγονός, γιατί δεν γράφει ότι είναι παραβολή. Έναν τον άνθρωπο, τον οποίο κατέβαινε από Ιερουσαλήμ σε Ιεριχώ, περιέπεσε στις λιστάς και αυτοί τον γυμνώσαν, τον καταπληγώσαν και τον άφησαν σχεδόν μισοπεθαμένο. Ο διάβολος, αν μας αναλάβει, θα μας κάνει σχεδόν ημιθανείς. Να μην έχουμε αντίσταση πια και να εκτελούμε μετά τα θέληματά του. Κατά συγκυρία κατέβαινε ένας ιερέας και πέρασε από το άλλο μέρος. Ομοίως και ένας Λεβίτης, και αυτός την ίδια αντιμετώπιση, πέρασε από το άλλο μέρος. Σαμαρίτης δε της οδηπορών ήλθε στον τόπον όπου ήτο και ειδών αυτόν εσπλαχνίστη. Έκανε τα πάντα, τον πλησίασε, τον έδωσε τις πληγές, το έβαλε έλαιο και ίνο, τον έβαλε στο γαϊδωράκι, τον πήγε στο ξενοδοχείο, τον επιμελήθηκε, πλήρωσε για όλα αυτά και είπε στο ξενοδόχο ότι ό,τι ξοδέψεις παραπάνω εγώ θα στο δώσω. Οι δύο πρώτοι χαρακτήρες είναι και οι δύο άνθρωποι του ναού που υπηρετούσαν, άλλος κήρυτε, άλλος έκανε τις εργασίες των ναών, οι Λεβίτες, και πρέπει να μας τρομάζει το γεγονός ότι ο Σαμαρίτης ήταν αυτός που έκανε το έλεος. Δεν ήταν κανένας άνθρωπος από κανένα δόγμα, από καμιά εκκλησία, από καμιά ταμπέλα. Ήταν κάποιος που συνειδησιακά, θα λέγαμε, εκτελούσε εν αγνία του αλλά το Λόγο του Θεού. Και ποιος σου φαίνεται, λέει, ότι έκανε το καλό? Και λέει αυτός ο ποιής στο έλεος αυτόν. Είπαγε, του λέει ο Κύριος, και εσύ κάμνε ομοίως. Και εμείς πρέπει να υπάγουμε και να κάνουμε ομοίως, αδελφοί. Αμήν.
Ιησού Χριστό για τη θυσία Του και για τη χάρη που έκανε στη ζωή μας, να μας πάρει από τη λάσπη και το βούρκο που κυλιόμασταν και να μας φέρει στο δρόμο τον καλό, στο δρόμο τον Άγιο. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Πολλές φορές αποκάμουμε, πολλές φορές χάνουμε τον δρόμο μας. Το θέμα είναι όμως να ερχόμαστε σε συγκαλά μας γρήγορα, διότι δεν υπάρχει και πολύς χρόνος για πισωγυρίσματα. Διότι ακούμε προφητείες με τη χάρη του Θεού, ακούμε το Λόγο του Θεού, μιλάει ο Θεός στο λαό Του, αλλά πολλές φορές μάλλον συνηθίσαμε. Δεν ξέρω, είναι τραγικό να συνηθίζουμε το Λόγο του Θεού, να ακούμε το Λόγο του Θεού και να νιώθουμε σαν να μην έχει γίνει τίποτα. Ενώ πρέπει να ταρασόμαστε, να το σώμα μας να παθαίνει, να αλλάζει, πώς να το πω, να μεταμορφωνόμαστε όταν ερχόμαστε εδώ, να γινόμαστε ακριβώς έτσι όπως θέλει ο Θεός. Δεν το κάνουμε όμως πολλές φορές αυτό. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού ζητάμε θεραπείες, Και βλέπουμε ότι άλλες φορές γίνονται κάποια θαύματα τα οποία ίσως επειδή είναι, πώς να το πω, όχι τόσο τρανταχτά, δεν τα δίνουμε και ιδιαίτερη σημασία. Ούτε αυτά. Περιμένουμε να γίνει κάποιο τεράστιο, κάποιο μεγάλο και να συγκλονιστούμε όλοι, ας πούμε. Γίνονται θαύματα κάθε μέρα. Πρέπει να πιστέψουμε στην δύναμη αυτή που έδωσε ο Ιησούς Χριστός στους εργάτες του Ευαγγελίου και στην Εκκλησία, διότι ερχόμαστε στην Εκκλησία και γονατίζουμε, αλλά η καρδιά μας μακρά να απέχει, λέει, από αυτά που θέλει ο Χριστός. Με αποτέλεσμα την ώρα που γονατίζουμε, ενώ έστω και με αδυναμία κάνουμε το θέλημα του Θεού, έρχεται ο ποιμένας της Εκκλησίας στο ευχέλαιο και μας αλείβει με έλαιο και εύχεται τη θεραπεία μας. Αμήν. Πολύ καλό αυτό και έτσι πρέπει να γίνεται, το λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτός όμως που γονατίζει, πού βρίσκεται? Τι ακριβώς ζητάει από τον Χριστό? Ζητάει θεραπεία. Τι ζητάει? Ας ξεκαθαρίσουμε μέσα μας τι ακριβώς θέλουμε από τον Χριστό. Να ξεμπερδέψουμε λίγο τα πράγματα μέσα μας. Θα ήθελα να διαβάσω κάτι από το Λόγο του Θεού. Είναι στις Πράξεις των Αποστόλων. Είναι το κεφάλαιο Θήτα, σελίδα 970. Είμαστε στο εδάφιο 32. Σελίδα 970, κεφάλαιο Θήτα, εδάφιο 32. Ο δε Πέτρος, διερχόμενος διαπάντων, κατέβη και προς τους Αγίους τους κατοικούντας την Λίδαν. Και έβρεν άνθρωπον τεινά εννέα το όνομα, ώστις ήτο παραλυτικός από ετών 8 κατακείμενος επί κραβάτου. Και είπε προς αυτόν ο Πέτρος, εννέα σε ιατρεύει Ιησούς ο Χριστός, σηκώθητη και στρώσον την κλίνη σου. Και ευθύς εσηκώθη και είδων αυτών πάντες οι κατοικούντες στην Λίδαν και τον Σάρωνα ήτινες επέστρεψαν εις τον Κύριον. Εδώ βλέπουμε τον Πέτρο, οποίο ξέρουμε όλη την ιστορία του Πέτρου, γνωρίζουμε πώς τον βρήκε ο Χριστός και τα λοιπά, την πορεία του όλη αυτή. Στο τέλος πόσο αδύναμος φάνηκε λίγο πριν τη θυσία του Ιησού Χριστού, όμως μεταμελήθηκε και έκλαυσε, λέει, πικρός. Ήταν ένας πολύ δυνατός μαθητής του Ιησού Χριστού και αναλύθηκε ο Κύριος μετά την Ανάστασή του στους ουρανούς και έμεινε ο μαθητής αυτός μόνος του να πορεύεται στον δρόμο που τον δίδαξε ο Ιησούς Χριστός. Και μετά τι ήρθε? Ο Παράκλητος, λέει, το Πνεύμα της Αληθείας, ενώ ήταν, λέει, στην προσευχή μαζί με τα υπόλοιπα αδέλφια του εκεί πέρα, τους πιστούς ανθρώπους, και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, όταν επήλθε επ' αυτόν, λέει, μετά βγήκε έξω στο μπαλκόνι και κήρυξε κατευθείαν. Και στο κήρυγμα αυτό βλέπουμε έναν άλλον Πέτρο που δεν τον είχαμε γνωρίσει τον προηγούμενο καιρό. Και συνεχίζει ο Πέτρος, έχει καταλάβει πλέον τι πρέπει να κάνει στον κόσμο αυτόν, και ο Πέτρος αυτός, που έτσι τον ονόμασε ο Κύριος, γιατί ο Κύριος ήξερε μπροστά τι θα ήταν αυτός ο Πέτρος. Βλέπουμε εδώ τον Πέτρο λοιπόν να κάνει ένα τεράστιο θαύμα. Μας λέει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού: «Ο δε Πέτρος, διερχόμενος δια πάντων, κατέβη και προς τους Αγίους τους κατοικούντας την Λίδαν». Πήγαινε δηλαδή σε κάποια αδέλφια μας εκεί που βρισκόντουσαν σε αυτή την περιοχή. Και εκεί που πήγαινε βρήκε αυτόν τον άνθρωπο, τον Ενέαν, ο οποίος ήταν παραλυτικός, λέει, από 8 ετών. Και γεννάει και λέει προς τον Ενέα: «Σε ιατρεύει Ιησούς ο Χριστός. Σηκώθητε και στρώσον την κλίνη σου». Και ευθύς σε σηκώθη. Τι δύναμη είναι αυτή? Όχι δικιά του βέβαια, του Πέτρου. Ήρθε όμως ο χρόνος που ο Πέτρος, πορευόμενος από το Πνεύμα το Άγιο και με την δύναμη του Ιησού Χριστού, γίνεται και αυτός, η προέκταση, μπορούμε να πούμε, του έργου του Ιησού Χριστού. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν έναν άνθρωπο, διότι αυτός ο Πέτρος δεν ήταν Θεός, να θεραπεύει με αυτόν τον τρόπο έναν παράλυτο. Είναι τρομακτικό. Και λέμε τώρα εμείς εδώ που βρισκόμαστε όλοι και καθόμαστε, και εργάτες του Κυρίου και άλλοι μαθητές εδώ, πόσο μακριά απέχουμε από το να γίνει σε εμάς ένα τέτοιο θαύμα? Ας αναλογιστούμε πόσο μακριά απέχουμε. Μήπως δεν απέχουμε, ή μήπως απέχουμε και πολύ? Και λέει στη συνέχεια, «Και είδον αυτόν πάντες οι κατοικούντες την Λίδαν και τον Σάρωνα, ήτινες επέστρεψαν εις τον Κύριον». Όλα λοιπόν έχουν ένα νόημα σε αυτά που κάνει ο Κύριος. Εδώ λοιπόν έγινε αυτή η θεραπεία, διότι αυτοί εκεί οι αδελφοί, κάποιοι από αυτούς, είχαν απομακρυνθεί. Και έρχεται τώρα ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, δίνει την δύναμη αυτήν στον Πέτρο να κάνει αυτήν το θαύμα αυτό, το τεράστιο, για να έρθουν στα συγκαλά τους οι άνθρωποι εκεί πέρα, κάποιοι από αυτούς. Και θα συνεχίσουμε και λίγο πιο κάτω και λέει στο 36: «Και Νιώπη ή το της μαθήτρια ονόματι Ταβιθά, ή της διερμηνευόμενη λέγεται δορκάς. Αυτή ή το πλήρες αγαθών έργων και λεημοσύνων τας οποίας έκαμνε. Κατ' εκείνας δε τας ημέρας συνέβη ασθενήσασα να αποθάνει και λούσαντας αυτήν έθεσαν εις το ανώγειον. Και επειδή η λίδα ή το πλησίον της Ιώπης ακούσαντες οι μαθητέ ότι ο Πέτρος είναι εν αυτή, απέστειλαν προς αυτόν δύο άνδρας παρακαλούντες να μη βραδύνει να περάσει έως εις αυτούς. Και σηκωθείς ο Πέτρος είπαγε μετά αυτόν, τον οποίον έλθονταν αναβίβασαν εις το ανώγειον. Και παρεστάθησαν ενώπιον αυτού πάσε η χείρε κλαίουσε και δεικνύουσε χιτώνας και ημάτια όσα η Δορκάς εργάζωτο ότε ήτο μετά αυτόν. Ο δε Πέτρος εκβάλλον έξω πάντας εγονάτισε και προσευχήθη και στραφής προς το σώμα είπε «Τα βυθά ανάστηθη». Η δε ίνιξε τους οφθαλμούς αυτής και ειδούσα τον Πέτρο ανεκάθισεν. Ο δε έδωκε χείρα εις αυτήν και σήκωσε αυτήν και φωνάξα στους Αγίους και τας χείρας παρέστησεν αυτήν ζώσαν. Έγινε δε τούτο γνωστόν καθ' όλη την Ιώπην και πολλοί επίστευσαν εις τον Κύριον και ο Πέτρος έμεινε ικανάς ημέρας εν Ιώπη παρά τινή Σιμώνη βυρσοδέψη. Και εδώ βλέπουμε το έργο του Κυρίου να συνεχίζει ο Πέτρος και μέσα από την μαθήτρια, την ονομάζει εδώ ο Λόγος του Θεού, Ταβιθά. Ήταν δηλαδή μια κοπέλα που άκουγε τον Λόγο του Θεού. Αυτή έκανε, λέει, καλά πράγματα, έκανε καλά έργα, ήταν μια καλή κοπέλα, μπορούμε να πούμε, και αδελφή. Και εκείνες, λέει, τις ημέρες ασθένησε και πέθανε. Και πήγαν και τον βρήκαν κάποιοι άνθρωποι και τον είπαν να έρθει να δει τι μπορεί να κάνει. Και πήγε κατευθείαν ο Πέτρος και εδώ βλέπουμε, λοιπόν, τον Πέτρο να βγάζει έξω, λέει, ο δε Πέτρος, λέει, εκβάλλον έξω πάντας. Εγονάτισε και προσευχήθη και στραφής προς το σώμα είπε τα βυθάν ανάστηθη. Δηλαδή, γιατί τους έβγαλε έξω? Γιατί δεν μπορούσε να έρθει σε επαφή με τον Θεό εκείνη την ώρα ο Πέτρος. Να ζητήσει από τον Θεό να αναστηθεί αυτή η κοπέλα. Διότι πολλές φορές εμποδίζουμε μόνοι μας το έργο του Θεού. Πολλές φορές, λοιπόν, και ξαναγυρνάμε στις θεραπείες μέσω της Εκκλησίας με τον τρόπο μας, με τη συμπεριφορά μας, με πράγματα τα οποία δεν είναι της ώρας αυτής, εμποδίζουμε να γίνει ένα θαύμα μέσα στην Εκκλησία και μια θεραπεία. Ενώ υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις, θα πρέπει να είμαστε, λοιπόν, προσεκτικοί μέσα στον χώρο του Θεού. Εδώ, λέει, γη Αγία είναι αυτή, λέει, που πατάμε. Ας προσέχουμε, λοιπόν, να είμαστε ευλαβείς, να είμαστε προσεκτικοί, ταπεινοί, να ερχόμαστε με φόβο στην καρδιά. Όταν ακούμε το Λόγο του Θεού, να τρέμει η καρδιά μας, και με την κατάνοιξη και την προσευχή μας και τη δικιά μας όλων, γιατί, λέει, προσεύχεστε, λέει, για αλλήλους, έτσι λέει, θα ιατρευτείτε. Δεν είναι, δηλαδή, Είναι χρειάζεται μια συλλογική προσπάθεια μέσα στην Εκκλησία. Ούτε μπορεί εκείνη την ώρα που ο ποιμένας, ας πούμε, αλήθει τον άλλον με λάδι για να θεραπευθεί, τι να κάνει, να βγάλει κάποιος έξω από την Εκκλησία, διότι δεν έχουν την πρέπουσα, τον πρέποντα σεβασμό, την πρέπουσα κατάνοιξη την Άγια αυτή ώρα? Δεν συλλαμβάνουμε τα νοήματα που μας έχει δείξει ο Ιησούς Χριστός μέσα από το Λόγο Του. Τα μυστήρια όλα αυτά που γίνεται εδώ δεν είναι μακριά από μας. Είναι μυστήρια τα οποία πρέπει να τα ζήσουμε, να τα εμπειρευθούμε. Βλέπω εδώ τον αδελφό μου και πάσχει και υποφέρει και γονατίζει, την αδελφή μου. Θα προσευχηθώ κι εγώ εγκαρδίως, με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Να σπάσουν οι καρδιές μας. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Ας εμπιστευτούμε τη ζωή μας στον Θεό και εκείνος θα κάνει το καλύτερο για μας. Αρκεί και εμείς να απελευθερωθούμε από ό,τι μας βαραίνει. Δεν ξέρω, ο καθένας ξέρει τι είναι αυτό. Ο Θεός σε κάθε έναν μέσα από εδώ έχει δώσει μία συγκεκριμένη αποστολή και ένα συγκεκριμένο τάλαντο, όπως έχουμε πει, το λέει και ο Λόγος του Θεού. Είναι το τάλαντο λοιπόν που μας έδωσε ο Θεός να το εργαστούμε, διότι ατάλαντος εδώ μέσα δεν είναι κανένας. Να το εργαστούμε λοιπόν το τάλαντο αυτό που μας έδωσε. Δεν ξέρω, στον καθένα είναι διαφορετικό, έχει άλλο μήνυμα, άλλο τρόπο χρειάζεται να το διαχειριστεί αυτό, αλλά μέσα από τον αγώνα τον προσωπικό, εκεί θέλω να καταλήξω με τη χάρη του Θεού, μέσα από τον αγώνα τον προσωπικό που κάνει ο καθένας, ας πούμε, να διαχειριστεί αυτό το τάλαντο που το έδωσε ο Θεός, αυξάνοντας και αγωνιζόμενος να αυξήσει αυτό το τάλαντο, τότε όλα εδώ μέσα στην Εκκλησία θα είναι σωστά. Όταν όμως ο άλλος αυτό το τάλαντο δεν το δουλεύει και έρχεται μέσα στην Εκκλησία ατάλαντος, τότε δεν βοηθάει στο έργο που γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Πρέπει να αγωνιστούμε με, όχι τη δικιά μας τη δύναμη βέβαια, ζητώντας τη βοήθεια του Ιησού Χριστού να μας οδηγήσει και να προχωρήσουμε σε ένα άλλο επίπεδο. Να φύγουμε από αυτό που ήμασταν μέχρι σήμερα. Σήμερα είναι μια μέρα πολύ ωραία, με τη χάρη του Θεού, να κάνουμε όλη μια καινούργια αρχή, να τα ξαναβάλουμε τα πράγματα σε μια καινούργια βάση, και να συζητήσουμε ξανά με το Θεό και να ζητήσουμε τον Κύριο να μας δώσει οδηγία για το πώς πρέπει να πορευθούμε ο καθένας προσωπικά στη ζωή του από εδώ και πέρα, για να φτάσουμε στη Βασιλεία του Κυρίου μας. Αμήν.